1980 jisorġi fl-inħawi tal-Kalkara it-Titanic. Jitfoġġa f'tank li jqum aktar minn miljun sterlina. Dates irnexxielhom itellgħu mill-arqa fil-Kalkara.
Id-daħla tal-port il-kbir hija dehra spettakolari kemm għalina l-Maltin kif ukoll turisti li jiġu jżuruna. Kif nafu, il-port tagħna kien bażi għall-Kavallieri ta' San Juan għal xejn anqas minn 268 sena u wara kien bażi għall-Ingliżi għal 170 sena oħra. Kien sit ewlieni fl-assedju l-kbir meta t-torok ħabtu għal gżiritna. Laqgħet wkoll fit-Tieni Gwerra Dinjija fejn nistgħu ngħidu li kien il-mira ewlenija fl-attakk. Illum id-daħla kennija tal-Port tagħna tilqa regolarment bastimenti kbar. Cruise liners lussusi b'mod partikolari, li b'mod majestus jidħlu jew iħallu l-Port tagħna. Il-vapur Titanic, cruise liner ta' qis ġgantesk għażminijiet li fihom inbena, kien l-ewwel cruise liner li daħal f'Malta. Kif? Possibbli ħadd minnkom mara ħdieħel fil-Port tagħna fl-1980? Għandkom raġun. Għaliex dan il-bastiment li se nitkellmu dwaru llum ħarot toħra.
Raise the Titanic, film tal-1980 li nħadem f'pajjiżna bid-direttur Jerry Jameson, ibbażat fuq in-novella ta' Clive Cussler tal-1976. Kien l-ewwel film li stajt tara iċ-ċinema dwar l-istorja ta' Titanic lejn it-tmiem ta' 80-ijiet. Kien ukoll l-aktar film li ntwera fl-1980 li l-passiġġieri huma u jivvjaġġaw bl-ajru.
Control, this is Deep West at 8,000 feet. Negative contacts.
This is Turtle. No contacts.
Il-film ħareġ fir-Renju Unit f'Diċembru tal-1980 wara li d-direttur ġab id-drittijiet mingħand l-awtur biex jagħmel film fuq in-novella tiegħu. L-screenplay ta' dan il-film inkitbet xejn inqas minn 12-il darba.
Kemm il-gvern Russu, kif ukoll dak Amerikan, kellhom jiċċekkjaw kull draft miktuba tal-film, minħabba li s-subplot kien ambjentat fi żmien dik li insejħula l-era tal-gwerra bieda.
It's the biggest job with the highest stakes anybody ever dreamt of.
Liu Grade, il-produttur, kien għażel l-Stanley Kramer biex jiddirigih. Iżda bl-entużjażmu tiegħu kien beda jonfoq aktar mill-budget li kellu. Għalhekk tneħħa minn direttur u minn floku intażel Jerry Jameson. Jingħad li l-parti ewlenija ta' Dirk Pitt kellha tinħadem minn Robert Redford. Madonna kollu l-għażla finali waqgħet fuq Richard Jordan. Sir Alec Guinness, li kien fuq is-set f'Diċembru tal-1979 u dan biss 4 ijiem, tħallas is-somma ta' 45,000 sterlina.
L-ewwel ftit ċeni inġibdu fi New York lura fl-1976 waqt dik li kienet tissejjaħ Operation Sail Day. Dan kien avveniment fejn l-opri tal-baħar ta' kull daqs u għamla kienu jingħaqdu fl-imkien u jduru madwar il-port u x-xmajjar ta' New York. Dawn ix-xeni fil-fatt intużaw lejn l-aħħar tal-film meta naraw il-vapur li jittella mill-arqa isalpa fi New York kważi 70 sena wara. Il-film Raise the Titanic kellu budget ta' 7 miljun sterlina. Ovvjament l-akbar infiq kien biex jimbena mudell tal-vapur Titanic. imbena fl-studios tal-films CBS f'Los Angeles matul is-sajf tal-1979. Il-kostruzzjoni tiegħu kienet assistita mill-istoriku artist Ken Marshall, li kien ukoll aktar tard l-istess storiku konsulent għall-film Titanic ta' James Cameron fl-1997.
Meta għamlu t-tieni wieħed dak irrid ngħid illi dak kien ħajsir hawn Malta. It-tieni film dak ġa kienu qegħdin jaħsbu illi x-xelew tan kienu ħajkabruh illi għaliex ma kienx iffittja il-vapur li sar. Kienu nataw mant il-Maltin xi quotations ukoll tiegħu għal fuq dak. L-istorja x'ġara li mar Mexiko ma naf dawk il-flus kollha kienu ħajn tnafquha Malta mażgur. Għax hemmhekk kienu bnu tank Mexiko ħabba fih. Li kieku dawk il-flus intnefquha Malta kieku l-istudio llum għadu ħafna ħajar, ħafna kieku.
Ptul ta' 55 pit, 12 pitoli u jizzen 10 tunnellati, dan il-mudell tal-vapur kien u jibqa l-akbar replika kompluta ta' vapur li qatt saret. Sewa xejn inqas minn 5 miljun sterlina biex imbena dan il-mudell, 1.5 miljun sterlina aktar mill-vapur oriġinali. Għall-ewwel il-mudell imbena biex jintwera bil-kuluri tiegħu tal-1912 qabel ma jereq. Imbena wkoll mudell ħafna iżgħar twil 10 piedi li sewa wkoll is-somma ta' 350,000 sterlina.
Min għalija fil-1979 biex isir il-film Rise of the Titanic fil-1980. Bħala modell kien kbir għalija, 55 feet, biex mieni b'kollox kien xi 12 feet high. Kien modell vera sabiħ, sar minn nies professjonali, ħafna l-Ingliżi tista' taħseb dak iż-żmien kemm kienu professjonali fuq dawn l-affarijiet u tgħallimna minn għandhom, l-Ingliżi tgħallimna ħafna minn għandhom, għax disċiplinanti jridu x-xogħol perfett. Fid-deposita kienu qed jaħdmu l-visual effects, kienu ġabu żewġ sadmerini jaħdmu bir-remote control u kienu qed jiffilmjaw underwater dawk biss. Qed tifhem? Li ħadu ħafna ħin, ħafna tul ta' żmien. L-aħħar li telqu minn hawn Malta jiġifieri huma dawk kienu mbagħad.
Ma nistgħux f'dan il-punt ma nsemmux persuna kruċjali fil-qasam tal-bini tat-tankijiet Frenella. Il-mibki Paul Avellino li miet fis-sena 2000 li iddedika ħajtu għall-industrija filmika lokali.
Dan Captain Warrington li kien jaf Malta tajjeb u dak iż-żmien Malta kienet qed toffri inċentivi fl-industrija. Allu ġim, għax ma marrux Malta kolonja Ingliża ex. Qed jagħtu inċentivi, kemm qed jar postijiet ideali biex tagħmel tank bħall-Marna Pinewood, għax kellhom fidejhom it-tank ta' Pinewood.
Kien lura fl-1964 meta il-ġenju Jim Hall ħolom li jibni l-ewwel faċilità ta' tank tal-ilma fid-dinja. Faċilità li qajmet ħafna interess.
Tankijiet ilhom hemm issa minn 1964. Għadhom daqsxej uniċi, nixtuqhom jkunu iżjed ikollhom iżjed xogħol milli għandhom, għax ovvjament ix-xogħol tagħhom bl-iskossi, ikollhom film, daqqa ma jkollhomx film. Però ovvjament kieku jisir daqsxej investiment iżjed jinnaf jew forsi jġibu kumpanija minn barra biex jingħaqdu magħhom u jibnu xi ġi sound stages. Mbagħad naħseb jistgħu jattiraw iżjed xogħol, però ovvjament trid ħafna flus.
Xi ħajt il-plot ta' Rise Titanic. Grupp ta' Amerikani, l-ħadd minnhom ma kellu esperjenza kif itella bastimenti kbar minn qiegħ il-baħar, jitqabdu biex itellgħu lill-famuż RMS Titanic mill-Oċean Atlantiku. Jemnu l-bekk setaw jakwistaw minerali rari l-forzi amerikani kellom bżon għal-missili taħħom. L-Unjoni Sovjetika u koll iridu jtellaw huma minn eħel bahar għalix jajdu l-minerali rari huma taħħom.
Inġibdet ukoll sekwenza ta' 12 minuta fejn naraw il-vapur niżel bil-mod hekk kif passiġġier jordna lill-membru tal-ekwipaġġ fil-parti fejn il-vapur kien iġor il-merkanzija minħabba li hemm kien tpoġġa minerali rari iqum il-flus. Hekk kif il-passiġġier isakka lilu nnifsu f'din il-kamra, il-membru tal-ekwipaġġ jirnexxilu jitla fuq id-dekk qabel ma jaqbes minnu hekk kif il-vapur ikompli bl-arqa' tiegħu. Ix-xeni tal-arqa tneħħew fil-muntaġġ finali tal-film. U minn flok intuża muntaġġ fotografiku. Żewġ minuti minnhom intużaw aktar tard f'serje ta' fantaxxjenza fl-1982 bl-isem ta' Voyagers of the Titanic.
I can't let that happen. I can't!
Meta Kramer kien tneħħa minn direttur, il-mudell kien tlesta u l-kru tal-effetti speċjali bdew jitrasformaw dan il-mudell vapur li kien ilu 68 sena fil-qieħ tal-Oċean Atlantiku. Minn barra pajjiżna, il-film inġibed ukoll f'CBS Studios f'Hollywood, fi Bronson Canyon Los Angeles, San Diego, California, fil-waqt li x-xena tal-vapur fil-port ta' New York inġibdet propju fil-Greċja, kif ukoll ix-xeni esterjuri fil-Russja inġibdu anki fl-Alaska. Il-film fih ukoll numru ta' żbalji li jekk ma taqbadhomx lajn umana, żgur li permezz ta' close-ups u angoli speċifiċi taqbadhom il-kamera. Raise the Titanic xejn inqas. Il-mudell kellu jittella mill-arqa. U għalhekk kien ħadmulu bħal ħoloq kbar biex jintrabat magħhom. Id-direttur kien ħadem apparat apposta biex dawn il-ħoloq jattihom hekk kif jitneħħew. Imma dawn fil-fatt ħadd ma neħħihom. U aħna nistgħu naraw erba' ħoloq kbar ħerġin mill-wiċċ ta' dan il-vapur. Meta r-Russi jinżlu fuq il-vapur u jgħidu li t-Titanic huwa tagħhom, il-helikopter li jinżlu bih suppost huwa Russu. Fil-fatt huwa helikopter Amerikan bħal dawk li jtiru fil-Vjetnam, msejħa Huey, bistilla ħamra miżbawa fil-ġenb.
Stolen from a mine on Russian territory. You must trust me, gentlemen, when I tell you that we are determined to take back what is morally and legally ours.
Meta l-vapur jittella mill-oċean hekk kif il-kamera tippenja madwar id-deks u tgħaddi l-bridge, nistgħu naraw l-orizzont fejn jiltaqa' it-tank u l-baħar. Il-kulur tal-ilma baħar huwa ħafna iktar skur mill-ilma tat-tank. U jekk tinnota sew, nistgħu wkoll naraw ix-xifer tat-tank.
Ġew majta diversi esperti ta' qiegħ il-baħar. Dak iż-żmien dawn kienu jaħsbu li l-vapur ma ntmess waqt l-arqa. Bl-ebda dawl jew ossiġenu f'ont ta' aktar minn 12,000 pieds. u l-vapur ma ġarrab l-ebda korruzzjoni. Kienet din it-teorija li ntużat fil-film Raise the Titanic. Minħabba li l-modell tat-Titanic kien twil 55 piet, ix-xeni tal-arqa ġew miġbuda fit-tank il-baxx ta' kizmien fil-mol ta' film studios fil-Kalkara.
Qabel meta kien jiġi ħafna xogħol fiż-żmien dak Titanic, meta kien hemm Titanic, kien hemm Popeye, kien hemm Marshy Chronicles fl-istess żminijiet dawk. Tliet major films kbar jiġifieri. Kien jiħhandilja hemmhekk nies ikalamatta dak iż-żmien. Kien manager ta' disċiplina kbira, kien serju. Kważi kważi kien jibżam minnu. Imbagħad f'ċertu momenti kien jaqaf livell vera li jifqa' kul ħadd, daħqek. Kien bniedem jaf imur ħafna mal-ħaddiem. Dak iż-żmien konna tim, kien ħaddem fuq l-20 ruħ. Fuq 30 ruħ kien ħaddem full time.
Il-problemi bil-qies tal-mudell bdew għal xi realizzaw li l-ebda tank ieħor fid-dinja ma kien kbir biżejjed jew font biżejjed għax xeni tal-vapur jittella mill-ilma. Għalhekk lefqu aktar minn miljun stellina oħra biex imbena it-tank il-font biswit dak baxx fir-Rinella. Dan it-tank li jesa 9 miljun gallun ilma idum jimtela xejn anqas minn 10 sigħat. Il-vantaġġ li Malta għandha bit-tank tagħha huwa li jintela bl-ilma baħar, għal kontrarju pereżempju ta' dak illi insibu f'Pinewood Studios l-Ingilterra, li jintela mill-Main.
L-istudjużi u n-nies li kienu riċerkaw fuq il-film kienu deċidew u qalu l-isma il-Titanic irid jitla f'angolatura partikolari. U allura irid ikun hemm font partikolari. Meta ġew Malta, il-Gvern ta' dak iż-żmien kien ippermetta li mhux kien ippermetta, kien f'agreement magħhom xtara l-art biswit it-tank li hemm ix-shallow tank u f'dik l-erja li xtara ħallihom jibnu t-tank. Kien hemm agreement bejn il-gvern u l-kumpanija li dak it-tank imbagħad ikun isu available għal dik il-kumpanija għal dawk l-10 snin li kien immiss u anke kien hemm pjanijiet fil-fatt li jinġibdu numru ta' films li jagħmlu użhom dak it-tank. Tank il-font baqa' magħna għadu jintuża sal-lum, ġifieri diversi produzzjonijiet jiġu għaw Malta u jużaw speċifikament lilu. Nista' nsemmi fosthom biex kien hemm Eric the Viking li kien uża l-istess tank. U anke f'kuntest differenti fil-Collins kien ġi jagħmel music video u wkoll kien uża proprju l-istess tank f'kuntest differenti ġifieri qasbis kien hemm jeħb l-ilma, però kien iħolqu effett partikolari għal music video Kongo.
Our slogan is where water is our business and Malta our backlot, because it's basically a combination of both. MFS, most productions which come to MFS utilize obviously the tanks and our marine expertise and also the diverse locations Malta offers and the unique architecture. So that's where the slogan came from that combination. I mean, there are productions like U571 and 98 which use only the tanks. And we do some productions where we do carpentry work and construction work for only locations, but in most cases it's a combination of both.
Għaxxeni fejn il-vapur rrit jider font aktar minn 12,000 feet, intużaw screens tal-canvas fl-isfont u xxeni kienu jinħadmu matul il-lejl. Imbagħad il-modell intrabbat ma' apparat ta' hydraulic illi tpoġġa fil-qiegħ tat-tank. Dan il-makkinarju kelli jassist il-modell fix-xena ta' tluħ mill-arqa.
Il-mużika ta' Raise the Titanic hija tal-kompożitur John Barry u forsi minħabba il-kritika li għala dan il-film, il-mużika forsi kienet l-uniku element li ma kien hemm xejn negattiv dwarha. Il-kompożizzjoni ta' Barry għal Raise the Titanic hija li sbaħ mużika li qatt inkitbet għal film li jirrakkonta it-traċedja ta' dan il-vapur, saħan sitra tissupera anki dik ta' James Horner tal-1997. Mingħajr il-melodija ta' John Barry, il-film kien probabbilment jitlef il-perspettiva epika, tant meħtieġa għal storja ta' spjunaġġ u kumplessità xjentifika li fih. Ħafna jinsew li qabel kollox, Raise the Titanic huwa film dwar spjunaġġ. Nisimgħu ħafna drabi il-ħoss militari tal-perkussjoni u tal-brass. Il-mużika drammatika wkoll tifforma parti minn dan is-soundtrack ta' Barry.
Raise the Titanic ma kiseb l-ebda suċċess. Il-mudell tal-vapur għadna nistgħu nsibuh sal-ġurnata tal-lum, iżda kif tistgħu taraw ma jinsabx fi-stat ideali. Bit-tul tiegħu il-mudell kellu biss jitħalla fit-tank ta' Malta u ma seta' jintuża fl-ebda post ieħor. Tħalla f'Sit Frinella sal-1991. Aktar tard tressaq bis-swit it-tank il-kbir fejn tħalla esposta l-elementi kollha tan-natura tant illi ma' żmien beda jiddiżintegra u jissaddad. Fl-2005, mal-tempata qawwija taħkem il-gżiritna u sfortunatament il-mudell inqalb u tfarraq fil-maġġoranza tiegħu.
L-istorja tal-limna li fil-fatt imbagħad Raise the Titanic ma kienx suċċess fenomenali, anzi pjuttost kien jiġifieri sewwa ħafna iktar milli qatt daħħal. Għandu ċertu cult standing illum, jiġifieri hemm diversi nies li ħarsu lejn Raise the Titanic bħala film ta' ċertu kalibru, però l-istorja hija dik li il-mudell ta' Raise the Titanic li waħdu kien sewwa diversi miljuni wkoll jiġifieri ma tantx kellu futur joyous jew ferħan. Ġifieri dak l-istess modell kien jintuża dal-boħra f'sensiela kien jisimha Burning Shore, kienet inġibdita u Malta wkoll, però hija mbagħad baqgħet mermer fil-faċilitajiet tal-film studios.
Angelo Delia, magħruf bħala ġolu tal-films, li kien forma parti mit-tim ta' persuni li għaqdu l-modell flimkien u li jaħdem fuq is-set tal-film sal dawn l-aħħar 45 sena, jgħid li hemm pjanijiet biex dan il-modell jiġi restawrat.
Kif ikun hemm użaj anke minnu klijent ta' Malta li jiġi jagħmel il-film hawnhekk, ikun ferħan. Meta jagħmlu bħal pereżempju da' Titanic li kien one-off fid-dinja, jiena għandi esperjenza ta' xi 45 sena, 46 sena hemmhekk. U modell bħalu sabiħ qatt ma rajt. U daqshekk eżatt u preċiż. Jiġifieri li kieku dal-modell l-Ingilterra jafu li qiegħed f'mużew ikkultivata, kieku ara x'għandhom bih illum il-ġurnata.
Jgħid li meta l-modell inġab mill-Ingilterra f'partijiet mifrudin, kien jeħtieġ 8 ħaddiema biex jaqduh. U tliet xhur biex l-estewħ. B'ton nostalġiku jgħid illi kienu ħadmu bisħieħ biex dan il-vapur jidher fl-isbaħ mod fuq wiċċ il-baħar. Imbagħad ridu jagħmluh ukoll fil-verżjoni distrutta tiegħu, hekk kif jikollha samaqih il-baħar. Dak u xogħolna, jgħid Delia.
Malta għandu jkollna post bi props ta' din ix-xorta, illi ntużaw fil-ġbit ta' films fi gżirritna matul is-snin. tkun tassew ħasra jekk dawn nitilfuhom, għaliex dawn huma parti mill-istorja.
Jekk 500 sena ilu pittura jew biċċa xogħol jew għodda jew armament kien xi ħaġa li jirrifletti il-kuntest li fih kienu jgħixu n-nies dak iż-żmien u napprezzaw illum il-valur tiegħu, m'għandix dubju li 100 sena oħra, 200 sena oħra dawk li ħajħarsu lura se japprezzaw dak il-ftit xogħol li nagħmlu aħna. Ikolli ngħid li sfortunatament l-idea jew l-apprezzament tal-konservazzjoni f'da settur ma tantx jeżisti. I mean, anke għal-fatt ukoll li ħafna mill-affarijiet li jiġu mibnija għall-films mhumiex mibnija biex jibqgħu hemm għal dejjem. Trid tieħu kura tagħhom b'mod straordinarju, kważi kważi ngħidlek jekk ma jkollokx mużew apposta fej tesibixxihom, fej tikkurhom u żommhom fi stat preservattiv mill-aħjar, kważi kważi aħjar tarmihom.
Minkejja li rejżi Titanic tilef xejn anqas minn 10 miljun sterlina u ma kiseb l-ebda suċċess, però rridu ngħidu li kien permessa dan il-film li kabbarna l-faċilitajiet tagħna f'Rinella bil-bini tat-tank. New Grade, illi f'idejh kellu l-produzzjoni ta' dan il-film, jgħid illi kien ikun iktar faċli u irħas illi kien ikun iżilla vapur fil-qiegħ tal-Oċean Atlantiku milli kien ikun tella' għajnieh. Iżda żgur li din il-produzzjoni kienet pass kruċjali għat kabbirt opportunitajiet għal aktar films illi ġew wara. Narawkom il-ġimgħa d-dieħla.